Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 20 Mei mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo UFM Dar es Salaam, Hits FM na Chuchu FM viziwani Zanzibar, Kaya FM Mombasa, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu anasema anataka kuona mradi wa bomba la mafuta kati ya Uganda na Tanzania ukianza kutekelezwa kwa manufaa ya wananchi wa nchi hizo mbili. Ni baada ya kutia saini utekelezaji wa mradi huo.
Na katika hilo nitumie fursa hii kutoa wito kwa pande zote mbili kuhakikisha tunakamilisha majadiliano ya mikataba iliyobaki ili mradi huu uanze kutekelezwa. Na
katika habari nyingine, kiongozi wa kundi la Boko Haramu la huko Nigeria, Abubakar Shekau, naarifiwa kwamba amepata majeraha makali baada ya wapiganaji wake kupambana na wanamgambo wa kundi la Islamic State.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo linafanya kikao cha dharura kilichoitishwa na shirika la Kiislamu pamoja na mataifa ya Kiarabu kwenye makao makuu ya umoja huo ili kuzungumzia ghasia zinazoendelea kati ya Israel na Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Takriban darzeni ya mawaziri wa mambo ya kigeni wanasafiri hadi makao makuu ya umoja huo mjini New York, ukiwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja wa ngazi ya juu tangu kutokea kwa janga la virusi vya korona miezi 14 iliyopita. Katibu mkuu wa umoja huu Antonio Guterres, na ambaye amekuwa akiitisha kusitishwa kwa ghasia hizo, ni miongoni mwa watu watakaohutubia kikao hicho maalum. Mapigano zaidi yameripotiwa kuendelea mapema leo, huku Israeli ikisemekana kufanya mashambulizi ya anga kwenye mji wa Gaza pamoja na miji ile ya Diyar al-Balan na Khan Younis. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Heiko Maas leo amezuru eneo hilo ili kukutana na maafisa wa Israel na Palestina. Mamlaka ya mji wa Spain wa Ceuta uliokumbwa na janga la kibinadamu kutokana na wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Morocco zimesema mapema leo kuwa hakuna wahamiaji waliovuka kuingia mjini humo usiku wa kuamkia leo baada ya kuimarishwa kwa ulinzi kwenye upande wa mpaka wa Morocco. Maafisa wa usalama walikabiliana na darzeni ya wahamiaji, wengi wao wakiwa vijana, waliokusanyika kwenye mji wa Fided wa Morocco wakiwa na matumaini ya kujiunga na maelfu ya wenzao walioingia Ulaya kupitia mpaka huo katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, sheria zililegezwa kwenye mpaka huo siku chache zilizopita baada ya serikali ya Morocco kuonya Spain kwamba ingejuta kutokana na uamuzi wake wa kutoa matibabu mjini Madrid kwa kiongozi mmoja wa kundi la wapiganaji wanaoitisha uhuru wa magharibi mwa Sahara lililotwaliwa na Rabat. Kiongozi huyo kwa jina Brahim Ghali anasemekana kusafiri hadi Spain mwezi uliopita akitumia pasi ya Algeria. Waziri wa ulinzi wa Spain Margarita Robles amesema mapema leo kuwa taifa lake halitasurutishwa kuhusu la kufanya kwa kutumia vijana kuzua vurugu. China mapema leo imesema kuwa inatoa chanjo za COVID-19 kwa karibu mataifa 40 ya Kiafrika, ikieleza hatua hiyo kuwa ya kibinadamu, wakati baadhi wakiona kana kwamba ni muendelezo wa kile kinatajwa kuwa diplomasia kupitia utoaji wa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri wa mambo ya kigeni wa China Wu Peng ameambia wanahabari kwamba China imetoa misaada ya kuuza chanjo hizo kwa bei nafuu kwa mataifa hayo. China imesema kuwa imechukua msimamo tofauti na baadhi ya mataifa yaliyosema kuwa yangetoa chanjo kwa mataifa mengine baada ya kukamilisha kutoa chanjo kwa watu wake, ikionekana kulenga Marekani. Licha ya Marekani kulaumiwa na baadhi ya mataifa kwa kutopeleka chanjo kwa mataifa mengine, Rais Joe Biden Jumatatu ameahidi kutoa dozi milioni 20 katika muda wa wiki 6 zijazo na kufikisha jumla ya chanjo zilizotolewa na Marekani kufikia sasa kuwa milioni 80. Hata hivyo haijafafanuliwa ni mataifa yapi yatakayopokea chanjo hizo. Dozi hizo zinatarajiwa kutoka kwa makampuni ya kutengeneza dawa ya hapa Marekani kama vile Pfizer, Moderna na Johnson & Johnson. Na kiongozi wa kundi la kigaidi la Boko Haram Abubakar Shekau amejeruhiwa vikali baada ya kujaribu kujiua ili asikamatwe wakati wa mapigano kati ya kundi lake na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State yaliyofanyika kaskazini mwa Nigeria. Taarifa hii imetolewa mapema leo na vyanzo viwili vya kijasusi. Tawi la kundi la Boko Haram linaloongozwa na Shekau na wapiganaji wa kundi la Islamic State kutoka mkoa wa Magharibi wamekuwa kikabiliana kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Shekau, ambaye jina lake liligonga vichwa vya habari vya vyombo vya habari vya kimataifa wakati wapiganaji wake waliwateka nyara wasichana 300 wa shule ya sekondari katika kijiji cha Shibok mwaka 2014, aliripotiwa mara kadhaa kwamba alifariki tangu kundi la Boko Haram kuanzisha uasi mwaka 2009. Chanzo cha ujasusi kimesema baada ya mapigano makali, Shekau na wapiganaji wake walizingirwa na wanamgambo wa Islamic State Jumatano katika msitu wa Sambisa ambao ni ngome ya Boko Haram, na wanamgambo hao walimuomba kujisalimisha. Ili asikamatwe mateka, Shekau alijifyatulia risasi kifuani, chanzo hicho kimesema, kikiongeza kwamba alijeruhiwa vibaya. Baadhi ya wapiganaji wake walifaulu kutoroka naye kuelekea eneo lisilojulikana, kwa mujibu wa chanzo hicho. Chanzo cha pili kimesema Shekau alijeruhiwa vikali baada ya kulipua mabomu ndani ya nyumba alipokuwa amejificha na wapiganaji wake. Iwapo habari hii ya majeraha mabaya au kifo cha Shekau itathibitishwa, itakuwa pigo kubwa kwa kundi la Boko Haram ambalo lilipoteza nguvu zake kutokana na mashambulizi ya anga ya jeshi la Nigeria na wapiganaji wake kutoroka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa masuala muhimu yanayojadiliwa mjini Reykjavik, Iceland, wakati baraza la Arctic linapofanya mkutano wa baraza la mawaziri. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, kabla ya kuanza kwa kikao hicho, amesema kuwa wanadhamini ushirikiano wa kimataifa kupitia baraza hilo ili kutathmini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na amani ya kieneo. Mapema wiki hii Blinken aliomba jumuiya ya kimataifa kujiepusha na hatua za kijeshi kwenye eneo la Arctic, akisema kuwa Russia ilikuwa imepiga hatua zisizokubalika kisheria kwa kudai sehemu ya eneo hilo. Awali wiki hii waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov alisema kuwa mataifa ya magharibi ni lazima ajiepushe kudai haki za kumiliki eneo la Arctic, huku akiongeza kuwa ni haki ya Russia ya kulinda ufukwe wake kwenye eneo hilo. Mzozo wa Arctic ni kutokana na njia ya meli maarufu kama Northern Sea Route inayopitia kwenye ufukwe wa kaskazini mwa Russia karibu na Arctic. Wapiganaji wa Taliban wameteka wilaya moja mashariki mwa Afghanistan na kupelekea maelewano ya muda na vikosi vya serikali kwenye wilaya nyingine, wakati vikosi vya kigeni vinavyoongozwa na Marekani vikiendelea kuondoka nchini humo. Maafisa pamoja na watu walioshuhudia wameambia VOA kwamba wapiganaji hao waliingia kwenye wilaya ya Dawlat Shah iliyoko kwenye jimbo la Lakman baada ya vikosi vya serikali kuondoka kwenye vituo vya ulinzi bila makabiliano yoyote. Wanamgambo hao wanasemekana kuchoma moto majengo muhimu ya serikali pamoja na vituo vya ulinzi vilivyoko karibu. Wakati huo huo, bomu la kando ya barabara mapema leo linasemekana kuwa takriban watu 9 wakiwemo wanawake na watoto kwenye jimbo la Helmand nchini humo. Wizara ya ulinzi ya Afghanistan imesema kuwa vikosi vyake vilitumia mbinu ya kuondoka eneo hilo ili kuwazingira wanamgambo, wakiongeza kuwa makabiliano yanaendelea na kwamba kuna majeraha mengi kwa upande wa wanamgambo. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in atakuwa kiongozi wa pili mashuhuri kukutana moja kwa moja na rais wa Marekani Joe Biden kwenye ikulu ya Marekani kesho Ijumaa. Huenda ziara ya Moon ikawa ya mwisho akiwa rais wa taifa hilo kabla ya muhula wake kumalizika. Mazungumzo baina ya viongozi hao yanakuja wiki chache tu baada ya utawala wa Biden kukamilisha tathmini ya sera za Korea Kaskazini inayoashiria mtazamo tofauti kuhusu taifa hilo ikilinganishwa na utawala uliondoka, kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki. Moon, kupitia hotuba aliyofanya kupitia televisheni ya kitaifa wakati wa maadhimisho ya miaka 4 ya uongozi wake, amesifu hatua za Marekani wakati akitoa wito wa kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya mataifa ya Korea, akiapa kuhakikisha kuwa juhudi za amani zinarejelewa. Na Ushelisheli hivi karibuni imerejesha masharti ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona baada ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi mapya na kuathiri pakubwa sekta ya utalii inayotegemewa pakubwa kisiwani hicho. Zaidi ya 60% ya wakazi wa visiwa hivyo ambao ni takriban 100,000 tayari wamepokea dozi mbili za chanjo ya COVID-19. Lakini ongezeko la kasi ya maambukizi katika wiki mbili zilizopita imeibua maswali mengi, baadhi ya watu wakihisi kwamba chanjo sio suluhisho pekee la kukabiliana na janga hilo. Takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani zinaonyesha kuwa kuna ongezeko kubwa la maambukizi nchini humo katika siku za karibuni. Licha ya ongezeko hilo, wahudumu wa afya wana imani kwamba wataweza kudhibiti hali.
Tukielekea nchini Kenya, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amezindua rasmi bandari ya Lamu, ambayo ni bandari ya pili kubwa ya Kenya baada ya ile ya Mombasa. Ujenzi wa bandari hiyo uligharimu dola za Marekani bilioni 3. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, ambaye anaeleza namna wakazi wa Lamu na wananchi wa Kenya watafaidika na bandari hiyo.
Naam, shukrani sana mwenzangu Idi Ligongo. Leo imekuwa ni siku kuu kwa wakazi wa jimbo hili la Lamu, eneo ambalo limeonekana kuwa limetengwa kwa muda mrefu nchini Kenya. Tangia enzi za uhuru hakuja kuwepo mradi mkubwa hapa, na shughuli za eneo hili zimekuwa ni uvuvi na ukulima kwa uchache. Lakini sasa hivi leo uzinduzi wa bandari ya Lamu imekuwa ni jambo kubwa. Bandari hii ya Lamu ni ya kipekee, ambapo ni bandari iliyo na kina kirefu, na bandari hii ina uwezo wa kuegeshwa ama kutia nanga meli kubwa kubwa, vile ambazo zinabeba mizigo, alafu sasa hiyo mizigo inakuja inagawanywa na kuwekwa kwenye meli ndogo ndogo kupelekwa katika bandari ndogo ndogo katika maeneo ya Afrika Mashariki. Na ni mojawapo ya miradi ya LAPSSET, miradi ambayo inafadhiliwa na serikali za Kenya, Sudan Kusini na Ethiopia, kwa nia ya kusaidia mataifa hayo kufikia bandari ama kufikia ufuo wa Bahari Hindi, na pia kusaidia wafanyabiashara kufikia bandari ya Douala katika mataifa ya Kongo. Na mradi hii ya LAPSSET inahusisha mradi wa bandari ya Lamu, barabara kuu kutoka Lamu moja kwa moja hadi Addis Ababa nchini Ethiopia, na mradi wa ama kujenga mfumo wa mabomba ya mafuta kutoka Lamu hadi eneo la kaskazini mwa Kenya na hadi Sudan Kusini, taifa ambalo linafahamika sana kwa biashara ya mafuta. Sasa hivi leo imekuwa ni jambo kubwa, wamezindua mradi huu, japo ujenzi uliofanyika ni gati ya kwanza, ikiwa ni awamu ya kwanza iliyogharimu dola milioni 420 kisha baadaye kutakuwa na awamu zingine.
Sasa kile ambacho tungependa kufahamu kwa mtu ambaye hajafahamu huu mradi huu kwa kina, ufadhili ni wa nani hasa, na kwa kiwango gani ama kiasi gani cha pesa kimefanikisha kufanikisha huu mradi?
Mataifa haya matatu yalikuja kwa pamoja yakiwa na nia ya kufungua maeneo yao kibiashara, na chini ya mradi wa LAPSSET kwa ushirikiano na washirika wengine, mataifa ya kigeni kama taifa la Japan, mashirika ya kama Denmark ambayo inafadhili miradi ya miundombinu Afrika Mashariki, pamoja na Umoja wa Afrika umeutambua mradi huu kama mradi wao, na ni miongoni mwa wale inawasaidia kutafuta wafadhili kutoa fedha ambazo zinaendeleza ujenzi wa mradi huu kwa nia ya kusaidia biashara katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Tanzania tunasikika vyema kupitia Radio Free Africa, RFA, na TKFM huko Tanga. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Uganda Yoweri Museveni wameshiriki leo katika hafla ya utiaji saini utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda kwenda Tanga, Tanzania. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta unatarajiwa kujengwa kwa kipindi cha miaka 3, ambapo kila nchi itashiriki katika umiliki wa bomba hilo kwa 15%, Tanzania ikipata mapato kwa 60% na Uganda kwa 40%. Akizungumza katika hafla hiyo jijini Dar es Salaam, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema licha ya fursa za upatikanaji wa mafuta katika ziwa Albert, wananchi pia wanapaswa kuendelea kutoa kipaumbele katika sekta nyingine zenye manufaa kiuchumi, ikiwemo kilimo cha biashara.
kilimo cha kufanya cha chakula ndio, lakini vile vile kilimo cha pesa tukitumia hesabu nzuri. So that is sekta ya kwanza ambayo utapata ajira, utapata utajiri. Sekta ya pili ni viwanda.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema baada ya utiaji saini wa mkataba huo, kwa sasa wanatarajia kuona utekelezaji wake ukianza.
Na katika hilo nitumie fursa hii kutoa wito kwa pande zote mbili kuhakikisha tunakamilisha majadiliano ya mikataba iliyobaki ili mradi huu uanze kutekelezwa na hatimaye ikifika mwaka 2025 inshallah mafuta yaanze kusafirishwa. Wananchi wetu wamesikia maneno haya kwa miaka mitano nyuma. Sasa tuache maneno, twende tukatekeleze.
Samia Suluhu Hassan pia ametaja faida mbalimbali za kiuchumi zitakazopatikana katika utekelezaji wa ujenzi wa bomba hilo la mafuta.
Kwa sababu kwa muda mrefu taswira ya bara la Afrika imekuwa sio nzuri. Limekuwa likihusishwa na masuala ya vita, njaa, kutokuwa na mazingira bora ya biashara na uwekezaji. Hivyo basi mradi huu mkubwa utakaogharimu dola za Marekani bilioni 3.5 na ambao utatekelezwa na kampuni ya Total na Sinuk utasaidia kuondosha taswira hiyo mbaya.
Waziri wa nishati wa Tanzania Medad Kalemani alizungumzia hatua za utekelezaji wa mradi huo.
Kazi ya kwanza itakuwa ni ujenzi wa bomba lenyewe ambalo limeelezwa hapa na wataalamu, itakuwa na urefu wa kilomita 1443. Hii ni kutoka Hoima nchini Uganda hadi Tanga Chongoreani hapa nchini kwetu.
Bomba hilo la mafuta ambalo linapita katika takribani mikoa 8 na wilaya 24 nchini Tanzania litasaidia kuchochea uchumi wa nchi kwa kuwa takribani wananchi 10,000 wanatarajiwa kunufaika na fursa za ajira katika hatua za utekelezaji wa mradi huo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ili kupata habari mbalimbali za kidunia alfajiri na mapema, ungana nasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika, Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kukiwa hakuna dalili za vita kati ya Israel na Palestina kumalizika hivi karibuni na juhudi za kidiplomasia zikiendelea, wademokrat kwenye bunge la Marekani wanatoa wito wa kusitishwa mapigano, na wabunge wa chama cha Republican wanalaani mashambulizi ya kundi la Hamas wakisema huwezi kulinganisha kwa usawa vitendo vya pande hizo mbili. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Ghasia zinazoendelea kati ya Wapalestina na Israel zinazosababisha malalamiko nje ya ubalozi wa Israel hapa Washington zimezusha mgawanyiko miongoni mwa wabunge wa Marekani. Kundi la Hamas kwa siku ya 11 mfululizo limekuwa likifyatua roketi ndani ya Israel katika kila wapiganaji wake wanasema ni kujibu ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa dhidi ya Wapalestina, huku Israel ikijibu kwa mashambulio ya anga kwenye ukanda wa Gaza. Chris Murphy, senator Democrat, anasema Israel ilifanya makosa kuendelea na mpango wa kujenga makazi ya walowezi na kuondoa Palestina, ikiwa ni kama njama ya makusudi ya kuhujumu taifa la baadaye la Palestina. These policies
might have helped. Sera hizi huweza zikasaidia kuunganisha pamoja Netanyahu na muungano wake wa kisiasa, lakini zimesaidia kuchochea hali ya kutokuwa na matumaini miongoni mwa Wapalestina na mustakabali wao. Uongozi wa Wapalestina ulifanya pia makosa kwa kueneza wazo la chuki dhidi ya Israel kama msingi wake wa kubaki madarakani.
Wa Democrats wanaopendelea mageuzi wenye msimamo mkali wa mrengo wa kushoto akiwemo Senator Bernie Sanders na mbunge Alexandria Ocasio-Cortez wanatoa wito wa kutathminiwa upya msaada wa Marekani kwa Israel kwa sababu ya majeruhi ya kiraia yanayosababishwa na mashambulio anga ya Israel. lakini wabunge wengi wenye msimamo wastani wanatoa wito wa kusitishwa mapigano. Senator Bob Menendez, mdemokrat, anasema juhudi za kidiplomasia zinaendelea.
Both Secretary Blinken and the President himself are engaged.
Wote Waziri Blinken na Rais binafsi wanajihusisha kikamilifu katika juhudi za kidiplomasia za nchi kwa nchi, za moja kwa moja na serikali ya Israel na Misri pamoja na washirika wengine katika kanda hiyo, ili kuweza kukomesha mapigano hayo.
Wa Republicans kwa upande wao wanasema huwezi kulinganisha wajibu wa pande zote mbili. Senator wa walio wachache kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, anahisi wa Democrats wanawalaumu wa Israel hivi sasa.
There are a significant number of Democrats now who want to throw Israel under the bus.
Kuna idadi kubwa ya wa Democrats wanataka kuwalaumu wa Israel na kujifanya kuna usawa wa majukumu. Hakuna usawa wa kimaadili. Kundi la kigaidi upande mmoja linalowatumia kwa hakika wa Palestina kwa faida zao binafsi, kwa kuwaweka hatarini mara kwa mara, na huku wa Israel wakilenga shabaha zao ili kulinda nchi yao.
Masenata wa Republican anatoa wito wa kuchukuliwa hatua zaidi kulinda Israel kwa kuongeza msaada wake wa kijeshi, wakati wakilani hatua ya utawala Biden kujiunga tena na mkataba wa nuclear na Iran. Na wakati huo utawala wa Biden ukikabiliwa na changamoto kutoka wa Republican wapenda mageuzi wanaotaka kuzuia biashara ya silaha yenye thamani ya dola milioni 735 kwa Israel pia, na hakuna dalili za kuweza kuzuia kutekelezwa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wahamiaji waliovuka mpaka kutoka Morocco na kuingia katika mji wa Spain wa Ceuta. Wahamiaji hao wanasema wamefanya hivyo ili kutafuta hali njema ya kimaisha kuliko nchini Morocco, ambako wanadai hakuna chochote, hakuna fursa zozote. Wahamiaji bado waliendelea kujaribu kuvuka kutoka Morocco na kuingia Ceuta siku ya Jumatano baada ya rekodi ya watu takriban 8,000 kumiminika kwenye mpaka wiki hii na kusambaa kwa mivutano kati ya Rabat na Madrid. Khadija Riyami ana ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez ameapa kurejesha utaratibu huko Ceuta, na siku ya Jumatano alishtumu Morocco kwa kutoonyesha heshima baada ya mmiminiko mkubwa wakati alipokuwa akiongea kwenye bunge baada ya kuitembelea Ceuta. Kuwasili huku kwa ghafla kwa wahamiaji haramu ambao wanaleta hatari kwa Spain na kwa Ulaya, ameonya Sanchez ambaye amefuta ziara yake ya Paris siku ya Jumanne kuhudhuria mkutano wa ufadhili wa Afrika. Huku uhusiano wa diplomasia ukiwa tayari una mvutano kati ya mataifa hayo mawili juu ya mzozo wa kisiasa kuhusu Sahara Magharibi, mwana diplomasia wa juu wa Spain wiki hii alimuita balozi wa Morocco kuelezea kutoridhishwa baada ya maelfu ya wahamiaji walipoweza kuingia katika mji wa Spain wakati wana usalama wa Morocco wakifumbia macho hali hiyo. Mara tu wizara ya mambo ya nje ya Morocco ilisema imemuita balozi wake kutoka Spain. Kamishna wa masuala ya mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya Ylva Johansson ameisihi Morocco kuchukua hatua kusitisha wasiwasi ulioongezeka kutokana na kuwasili kwa wahamiaji hao. Wachambuzi wamesema ilikuwa dhahiri Morocco ilifumbia macho mmiminiko wa watu ambao walifurika Ceuta na kuweka shinikizo la kidiplomasia kwa Spain kutambua utaifa wake juu ya Sahara Magharibi. Kiasi cha wahamiaji 5,600 tayari wamerejeshwa Madrid imesema, lakini haikuwazuia wengine zaidi kujaribu kufanya safari hatari siku ya Jumatano kuvuka na kuingia Ceuta. Wahamiaji walifika Ceuta kwa kuogelea au kutembea kwenye maji mafupi kutoka kwenye fukwe za Morocco kilomita chache upande wa kusini, baadhi wakitumia maputo ya kuogelea na mashua ndogo za mpira. Mohamed Tibrak mwenye umri wa miaka 34 ameiambia AFP kwamba asilimia 60 hawana ajira, hakuna kazi, na utafanya kitu gani huko?
60% empleado, no hay trabajo.
Unakaa huko na mama yako, unamfanya mama yako ndiyo akulishe, na jioni anakuja na kukupa euro 5 ukanunue sigara au tubaku. Unakwenda kwenye mgahawa na maisha yako yanaendelea. Hakuna chochote, hakuna fursa.
Anasema kwa sababu ya mzozo wamelazimika kuondoka, na kama hawapati kazi huko Ceuta wataondoka pia.
Aquí venimos aquí para buscar un futuro mejor.
na kama sina bahati ya kutosha kubaki hapa, kuna njia nyingi sana za kuondoka. Maisha hayana maana kwa serikali ya Moroko, lakini kwetu sisi yana maana sana.
Wahamiaji wengi wameelezea hali mbaya ya maisha nchini Moroko, na ndio maana wamefanya safari hatari ya kuvuka kuingia Suta. Ibrahim Nader, mhamiaji mwenye umri wa miaka 20, anasema wamekwenda huko kuangalia fursa nzuri za kimaisha kuliko katika nchi yao wenyewe ya Moroko.
Tunakuja hapa, kule hatuna haki au chochote, hakuna kazi, hakuna kitu. Lakini utafanya nini? Unakwenda huko kufa. Sina baba, alifariki mwaka mmoja na nusu uliopita. Hakuna kazi, utafanya kazi gani? Tunataka kwenda kwenye peninsula na kuangalia kama kuna maisha bora kuliko Moroko.
Mzozo kati ya Moroko na Spain umefufua swala la uhamiaji katika EU, lakini makamu rais wa tume ya Ulaya, Margaritis Schinas, alisema Jumatano kwa bara hilo halitanyanyaswa na mtu yoyote. Kumekuwepo na majaribio machache na nchi tatu katika muda wa miezi 15 iliyopita kushughulikia swala la uhamiaji, amesema kwenye redio ya Spain. Lakini Ulaya haitakuwa mwathirika wa mbinu hizi, ameongezea. Mzozo umekuja baada Madrid kumruhusu kiongozi wa Polisario Front, Brahim Ghali, kusafiri kwenda Spain kaskazini katikati ya mwezi April kupatiwa matibabu kwa COVID-19, hatua ambayo imekasirisha Rabat. Polisario Front imepigania uhuru wa Sahara Magharibi lililokuwa koloni la Spain, hasa chini ya udhibiti wa Morocco. Waziri wa nchi wa masuala ya kibinadamu wa Morocco, Mustafa Ramid, amesema Jumatano ilikuwa dhahiri Spain ilipendelea uhusiano na Polisario na Algeria dhidi ya wale ambao wako Morocco na walimpa Ghali. Viongozi wa Morocco kwa muda mrefu waliitaka Spain ikubali mamlaka ya Rabat juu ya Sahara Magharibi, wakati Washington ilifanya hivyo mwezi Disemba chini ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wakati huo. Spain inasisitiza kwamba suluhisho kwa swala hili linaweza kuja kutokana na mkataba ambao utafikiwa na Umoja wa Mataifa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo linafanya kikao cha dharura kilichoitishwa na shirika la Kiislamu pamoja na mataifa ya Kiarabu kwenye makao makuu ya umoja huo ili kuzungumzia ghasia zinazoendelea kati ya Israeli na Palestina. Mamlaka ya mji wa Spain wa Ceuta uliokumbwa na janga la kibinadamu kutokana na wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Morocco linasema mapema leo kuwa hakuna wahamiaji waliovuka kuingia mjini humo usiku wa kuamkia leo baada ya kuimarishwa kwa ulinzi kwenye upande wa mpaka wa Morocco. China mapema leo imesema kuwa inatoa chanjo za COVID-19 kwa karibu mataifa 40 ya Kiafrika, ikielezea hatua hiyo kuwa ya kibinadamu, wakati baadhi wakiona kana kwamba ni mwendelezo wa kile kinachotajwa kuwa diplomasia kupitia utoaji wa chanjo. Kiongozi wa kundi la kigaidi la Boko Haram Abu Bakr Shekau amejeruhiwa vikali baada ya kujaribu kujiua ili asikamatwe wakati wa mapigano kati ya kundi lake na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State kwenye jimbo la Nigeria la kaskazini la Borno. Mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa masuala muhimu yanayojadiliwa mjini Reykjavik kule Iceland, wakati baraza la Arctic linapofanya mkutano wa baraza la mawaziri. Wapiganaji wa Taliban wameteka wilaya moja mashariki mwa Afghanistan na kupelekea maelewano ya muda na vikosi vya serikali kwenye wilaya nyingine, wakati vikosi vya kigeni vinavyoongozwa na Marekani vikiendelea kuondoka nchini humo. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in atakuwa kiongozi wa pili mashuhuri kukutana moja kwa moja na rais wa Marekani Joe Biden kwenye ikulu ya Marekani kesho Ijumaa. Na Ushelisheli hivi karibuni imerejesha masharti ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona baada ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi mapya na kuathiri pakubwa sekta ya utalii inayotegemewa na kisiwa hicho.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.